Armas kogudus, head sõbrad, tere tulemast Jumala rahva keskele. Täna siin novembri teises pooles me tähistame, nagu paljud teisedki kirikud, surnute mälestuspüha, ehk igavikupüha. Ja ma alles täna mõtlesin selle peale, et, või tänaseks valmistudes mõtlesin, et heal lapsel mitu nime, aga need annavad selle ühe sündmuse kahte aspekti edasi. Surnute mälestuspüha, vaatame nagu rohkem tagasi, me meenutame tänulikult neid, kes on läinud eele. Ja igavikupüha, see on ettevaatamise perspektiiv. Me mitte ainult ei vaata tagasi, vaid kristlastena me teame, nagu Jumala sõna ütleb, meie kodupaik asub taevas. Ja päris kodu on taevas, kust me ootame ka päästjat, issandat Jeesust Kristust. Nii et täna me mõtleme tagasi, meenutades, aga kristlast täna me mõtleme ka edasi sellele päris tulevikule, kodupaigale, mis on taevas. Ja laulame kõigepealt ühiselt, kes tahab lauluraamatust järgida, siis 206 on seal, aga sõnad tulevad seinale ja saame koos naiskooriga laulda issandale kiitust. Loen meile mõned kohad Jumala sõnast, tõuseme, et panna tähele Jumala sõna ja see on tõesti mitmelt poolt ja 160. peatükist alustan. See kirjeldab seda, milline see kodupaik on, tulevane taevariik. Jumala sõna ütleb, päike ei ole sulle enam valguseks päeval, ega paista sulle kuu paiste, vaid issand on sulle igaveseks valguseks. Ja su Jumal on su hiilgus. Su päike ei lähe enam looja ja su kuu ei kahane, sest issand on sulle igaveseks valguseks. Ilmutuse raamatus ütleb Jumala sõna, et mitte kõigile ei ole see, vaid neile, kes surevad issandas. Jumala sõna ütleb, õndsad on surnud, kes nüüdsest peale surevad issandas. Jah, Jumala vaim ütleb, et nad võivad hingata oma vaevadest, sest nende teod lähevad nendega kaasa. Ja veel Johannes evangeeliumist, kust me võime kindlad olla, et me lõpuks jõuame sinna. Jeesus ütleb, ma lähen teile aset valmistama. Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina. Me palvetame. Issand, me täname, et sa oled meid loonud. Me täname, et sa oled ilmutanud, annud teada midagi endast. Et me ei pea lihtsalt elama teadmatuses ka sellest, mis on pärast surma, pärast maist elu, vaid et see 70, 80, mõnel 90 aastalt ja mõnel vähem. See on vaid sisse juhatus, päris ellu. Et meie kodupaik on taevas. Ja siin me oleme täna ka koos selleks, et saada juurde lootust ja kindlust, minna elus edasi. Palun, et sinu vaim ja sinu sõna meid kujundaks, meid pühitseks. Ka täna siin anna meile julgust vaadata tõstama pilk üles, otsida seda, mis on ülal, mõtelda sellele, mis on ülal. Ja siis selles teadmises teenida ligimest selles maisuses. Ja palume, et sina oma püha vaimuga liidad meid ühte sinuga ja üksteisega. Ole meie lähedal, issand. Aamen. Me laulame ühise laulu, võid seista, issandale kiitust tuues või istudes. Mistet ja head lapsed, teil on võimalus otsida üles oma pühapäevakooli rühmad. Head õpetajad, olge te õnnistatud. See on suurepärane ja suur töö, mida te teete. Täna teenistuse alguses on kohe üks ilus sündmus ära meeles pidada ja tähistada. Nimelt nädala sees on 50. juubeli sünnipäev tulemas ühel noorel mehel, kelle nimi on Ilmar Roosima. Ja kuida ta sinna 50. hakkab jõudma, aga niivisi pidavad olema. Sa istud meil täna seal puldis, aga sulle on kaart, kus on Jumala sõna kirjas, kui suur on sinu headus, issand, mille sa oled tallele pannud neile, kes sind kardavad, ja oled osutanud neile, kes sinu juures pelgupaika otsivad inimeste nähes. Siin on see Jumala sõna salm, aga soovime sulle tõesti Jumala rikkalikku õnnistust. Sa oled, ei tea millest, sa pole kaasas olnud koguduses. Juuniorid ja muusika ja tehnika ja naiskooris pole laulnud, aga saadad küll. Ja selle tehnika ja muusikaga sa oled maahel seotud. Tule nüüd natuke ette poole ka seal, ega siis see pult kokku ei kukku ilma sinuta. Ja siis meil on natuke sellised luureandmeid, aga ka selline sobib hästi sinuga, et, et sa seda muusikat veel paremini oska saaksid kodus harjutada ja teha, siis ühed sellised kõlarid sulle. Ja sest see, mis siin pühapäeviti näha on või kosta on, see nõuab palju harjutamist ja laulude valimist ja sisse mängimist ja see on suur tohutu töö. Nii et soovime sulle rikkaliku Jumala heldust ja rõõmu uude aastasse.
Aitäh!
Arvan, et kummardame pea ja palume õnnistust. Tema on meile selle nädala ainuke sünnipäeva laps, aga see eest nii väärikas, et palvetame ka õnnistust Ilmarile. Issand, me kogudusena täname, et sina annad kogudusele erinevate andidega inimesi ja sina, Issand, just nimelt annad. Ja me oleme tänulikud, Issand, sulle Ilmari eest, aga mitte ainult kogudus, see on vaid osa tema elust, aga tema perekond. Me täname tema abikaasa ja laste eest ja palume, et ka tema igapäevane elu oleks täis sinu heldust ja tundmist, et tunneb, et sina kannad ka raskustest läbi, õnnista tema tööd, tema tervist. Ja palume, et see hea, mida ta sinu käest saab, me võiksime sellest ikka rõõmu tunda. Olgu siin, ole sina issand tema tugevus, tema rõõm, tema julgus. Aamen. Nii, aga nüüd vaatame, mis on meie võimalused kogudusena veel koguneda nädala sees ja järgmiste nädalatel. Nädala sees regulaarsed tegevused on nagu ikka, aga täna õhtul on erisündmus, kella 5 on siin kontsert või selline, kontsert on võib-olla liiga ametlik öelda, muusika õhtu, Vaiksete vete trio, Merike Vellend, Marek Talts, Liis Kibuspu, Merike meie enda keskelt ja me oleme palunud, nad on valmistanud ette, nad on salvestanud CD, neil on see muusika kõik olemas, sellised vanad laulud, mida nende vanemate põlvkond on vabakogudustes laulnud, kas ühislauludena või ka esitatavate lauludena, natuke jazzilikus, natuke õhulisemas võtmes, aga need kõik on ära tuntavad laulud. Nii et paljudele nagu hea meeldetuletus ja kaasaelamine paljudele uued asjad. Tule ise kohale ja võib-olla kutsud veel kellegi kaasa, kes võib-olla muusikaga seoses tuleks Jumala kotta. Ja täna kella 5 muusikat ja vahemõtteid ja kaasaelamist. Siis ettevaatavalt veel nädala sees on meil juhatuse koosolek, lihtsalt teadmiseks muuhulgas. Kohtume ka mõne inimesega, kes soovivad kogudusega liituda, neist ka ristimise kaudu. Ja see on siis, kui Jumal lubab, siis see detsembri alguses plaanime, et võiks olla ka ristimine. Aga järgmisel pühapäeval on juba esimene advent. Tõepoolest, jõuluaeg jõuab kätte. Ja siis on hommikul Jumala teenistus, aga pärast lõunald, see on küll veel novembri lõpp, pärast lõunald kell 16.30, 16:30, meil on koguduse osadus ja visiooni õhtu, eriti siis kõik koguduse liikmed, aga kui sa oled ka koguduse regulaarne sõber, see ei ole kuidagi välistav, et küsime liikme tunnistust ukse peal. Kui sa tunned, et sa oled osa meie kogudusest, siis tule kohale. Ja kuidas see välja näeb? Seal on nii sellist tuleviku vaatamist, aga ka just nimelt osadust, et võtame kõik midagi kaasa ühisele õhtusöögi lauale. Joogid on koguduse poolt, aga paneme kõik ühisele lauale. Nii et päris alguses, kella 4:30 on see. Ja siis sealt edasi juba on natukene jagan mõtteid kogudusest, aga me jagame ka rühmadesse ennast. Igaüks saab väljendada oma ootusi, oma mõtteid kaasa rääkida koguduse tuleviku vaatavalt seda kahes valdkonnas. Üks on see, et mis puudutab meie ruumilahendust, kui me veel järgmisel suvel, kui Jumal lubab, et me mingid remonte teeme, et me saame nagu kaasa rääkida selles, et mida me tahaksime näha, millest me puudust tunneme või kuidas me näeksime igaüks. Ja teine on meie sisuline tegevus, et vaadata, mida me ootame tuleviku vaadates. Nii et sellest saame kaasa rääkida järgmisel pühapäeval. Et umbes poole 5 alustame ja arvame, et 2-2,5 tundi oleks koos söömisega, siis et võtame aega selleks, et olla üks Jumala perekond advendi aja alguses. Sellised on meie teated ja selle nädala sees on ka öö noortekas reedest laupäevani. See algas vist kella 8 õhtul ja täpsem info on siis ka Facebooki gruppis olemas. Aga nüüd kuulaksime ühte tunnistust ja seda jagab täna Tarmo Väär. Me Samuel Vääri tunneme päris hästi ja tema isa me oleme ka näinud. Tema on ise Haapsalust ja käib siin palju Tartus pojaperele abiks ehitamas ja lihtsalt abiks. Hea meel, et oled ka täna siin, aga et nägu pidi juba paljudele tuttav, aga et tule ja jaga midagi tunnistuseks, Jumala kiituseks.
Jumala armu ja õnnistuste. Tõepoolest olen siin mõnda aega juba käinud. Mõned hakkavad juba näod meelde jääma. Aga enda taustast siis natukene, et ise olen tegelikult Saaremaalt pärit. Elasin seal maapaigas ja mu ema oli usklik, nii kaua kui mina mäletan. Ja lapsepõlves sai ka kirikus käidud, ja, aga noores põlves nagu sikke jääb arvemaks ja arvemaks ja kun ühel päeval täiesti ära jääb. Aga noore mehega on ükskord siin nägin sellise unenäo, et olin seal Kuressaares Siioni kirikus ja selline rahvasti täiesti täis, mina seal kuskil taga otsas seal ja järsk oli saal tühi. Ja nüüd ma sain aru, et ja nüüd siis oli küll see üles tõusimine, mida kangesti räägitakse. Toimus kristlased võeti ära, läksin siis välja, seal meie 5-6 tükki olid veel, kes olid järgi jäänud seal. Ja näen, et minu naabritüdruk on seal. Tema oli usklik ja terve oma perega ja küsin, et kuule, mis sinu siis juhtus, miks sina siia jäid? Ta ütles, et mina jäin oma venna pärast siia. Ta vend ei olnud üle päästetud. Ja mõtlesin, et okei, okay, et võibolla siis minu ema jäeti ka maale. Vaatan õige ja võtsin mootorratta ja hakkasin sõitma maale, kus ema on. Ja siis ärkasin üles, see oli selline unenägu. Ma arvan, et see oli üks Jumala kutse minule ka tolla, et see noh, tegelikult on ohtlik mängida Jumala asjadega. Ja siis ükskord oli jälle selline laupane päev, kus noorte meeste kambaga võtsim siis kotiteie pudeleid alkohole ja läksime just ühikasse jooma. Kuidas see öösel möödus, ma ei tea, aga hommikul ärgates peab hommiku, siis läksim kõik linna peal laia välja ja mõtlesime, et lähme nii linna suure teguse tegema. Aga siis me kamp lagus laiali ja mina olin ühe teise poisiga sinna. Tema vanemad olid uslikud ja kaks venda ka. Siin mul käis, et kinni, kuule, lähme kirikusse. Ma see kuule ära jama, kuidas me täna kiriku lähme. Aga rohkem ei mäleta jälle mitte midagi, ma olen nii purjus ja siis ärkan kirikus juba seal vahekäigus jälle saal rahvast täis, vahekäigud ka rahva palju rahvast meelim sinna kuskile poole peale saanud ja siis anti meile lauluraamatud kätte ja piiritame sel kangesti kaasa lauda. Ja jälle ma ei mäleta mitte midagi. Ja järgmine mälupilt, mis mulle ette tuli, olin juba seal ees. Pastor palvetab seal ja mina nutan seal ja teine mees kangesta vaidleb seal teistega seal ja mõtlesin, noh, jama küll, jama, kui ma nüüd olen siia niimoodi jõunud, siis palun päästa mind. Ja ma ei lootnud seda niimoodi siia jõuda, aga et palun päästa mind. Ja siis, noh, muidugi lõppes ja palju ma ei mäleta, kuidas ma koju sain, aga teise päeva tööle minnes ma vaatasin, et ma kuidagi olen teist moodi. Et ma tajusin, et mu soovid oli teistmoodi ja kuidagi teistmoodi ja ma mõtlesin, tõepoolest, kas see palve tõesti mõjus? Kas see palve tõesti mõjus seal niimoodi sellises olekus? Aga see teine mees, temale ei mõjunud. Tema 10 aastat oli veel maailmas, kuigi tänaseks on päästetud, on Kuressaare 4. koguduse abipastor ja diakon seal. Jumal kutsus, ma ei julgenud tegelikult kaine peaga palju eestpallal minna ja võibolla seal üks Jumala kutse minu jaoks, et või välja pääs selline, et minna ja siis nagu päästa sellisel viisil, kuigi see päästekindlust tuli nüüd natuke hiljem, kuna noh, teised ka ei võtnud minu ühendust ja ma ei tea, mis siis toimus, et kas ma siis olen või ei ole, kui ka mis tajusin, et olen tänu Jumalale. Üks vaimulik mõte ka. Esimene kiri korintlastele räägib 12-13 peadik sellistest imelistest asjadest ja andidest ja ametitest, mis Jumala rahval on nagu antud. Ja ütleb, et need üleloomulikud annid asjad, teil on need antud, te peate nendega arenema ja tegutsema ja üksteist üles ehitama. Ja siis räägib seda veel ihu seal, et ihus on palju liikmeid ja kõik on erinevad, aga ometi kasulikud. Ükskord köitis mind selle 13. peatüki viimane salm, seal ütleb, et end nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm, aga suurim neist on armastus. Need kolm sõna tulid nagu minule meelde, et nüüd jääb. Vaata, me elame ju praegus väga kuidagi, noh, kuidas me ütleme, muutuvas maailmas. Sud tahetakse paljud asjad ära võtta ja juba on võetud meie. Säästud on läinud mis iganes ja sa ei tea lõpuks, mis siit välja tuleb, on ju, on palju segadust ja sellist stressi ja mis iganes asjasid tekitab siin lootusetust. Ja palju muutub siin. Aga siin ütleb, et üks asi, mis ei muutu, Paulus kirjutab, end nüüd jääb. Midagi kindlat on, mis ometi jääb, mida ei saa keegi meid ära võtta, mida inflatsioon ei söö, mida ei saa valitsused teha. Midagi kindlat on, mis meile jääb. Siin ütleb, et usk, lootus ja armastus. No nendest võiks ise palju rääkida, eks ole, usust ja lootusest. Ja, aga siin ütleb, et armastus see on suurim. No lõpuks ju, kui me taevas oleme, ei ole usuga enam midagi tegemistega, lootusega, aga mitte seal sa oled seal nägemise, seal on ainult armatus ühiskond ja see on hea mõte, nüüd jääb, midagi kindlat on, mis Jumala rahvat ei saa ära võtta, muidugi need annid ametid ka, mis meil on, ja 14 peatükk algab nii ilusest, et taatlege armastust, ja olge innukad nõudma vaimu ande, eriti prohvetlikud kõnelemist. Taate armastust ja ole innukas nõudma. Juba nännistugi teid. Amen.
Aitäh, vend Tarmo. See, kuidas Jumal kätte saab kedagi, see on nii eriline, et Jumal näeb, kuidas ta kedagi kutsuda saab. Ja tõepoolest jääda sellesse, mis Jumal on annud, sest need asjad püsivad. Nüüd üks asi, mis jääb. Täna surnute mälestus pühal igaviku pühal jääb mälestus neist, kes on ette läinud ja jääb ka lootus ja usk nendega kohtuda, kes on koos issandas lahkunud igaviku. Ja nii me tahame täna mälestada nimeliselt mitut inimest, kes on meie kogudusega seotud ja ma arvan, et me võiksime neid nimesid ka seistes kuulata. Möödunud aasta jooksul lahkus igaviku meie koguduse vene osakonna eaka sõde Raisa Kuleshova. Ta läks issanda rahusse 3. juulil. Sai vanaks 91 aastat, 4 kuud ja 8 päeva. Ja tema kaudu mitmed tulid usule, kes mõned on igavikus vene osakonnas, mõni on veel praegu. See oli ilus töö, mida ta tegi Jumala põllul. Ärme need slaididega edasi lähme praegu. Sel nädalal me oleme eriliselt ka luikede perega, sest kolmapäeval lahkus igaviku Aare ja Aino lapselaps, Matteus Luik. Kes teda teavad, tema elu oli väga eriline. Ta oli sügava liitpuudega. Arstid ütlesid 3-4 aastat võib-olla ta elas 21 aastat. Ja need 21 aastat tähendasid väga suurt pühendumist tema vanematelt, hoolimist, asjatundlikust, armastust Kaido ja Meriti poolt, aga ka vanavanemad ja teised lähedased. Ja täna me mõtleme ka lõikede perele ja palume rahu ja Jumala ligiolu eriti Kaidole ja Meritele, aga kogu nende perele. Kui me veel mõtleme, kes on igaviku lahkunud, siis möödunud aasta vahetusel jääb ka selle aasta sisse möödunud adventiajast lahkus igaviku Aimar Tiigivee, Taire isa. Enne aasta lõppu ta lahkus, aasta alguses sängitasime ta maamulda väike Maarjas. Ta lahkus 66 aastaselt. Ja täna meenutame veel mõnda, sest Jumala sõna ütleb, tuletage meelde neid pühasid, kes on läinud ette. mõnda, kes tähistavad oma juubeli sünni aastapäeva, kes on viimastel aastatel lahkunud igavikku. 95. sünni aasta oleks sel aastal olnud. Ja need nimed paljudele ütlevad midagi meie kogudusest. Helja Arrak, Ehaga Juibo, Altraud Funk, kes oli siin ja liikus hiljem emigreerus Saksamaale. 90. sünni aasta oleks sel aastal olnud. Valdeku Säre, Leo Tenno, üks meie diakonitest, Margarete Ivask, Anita Saalis, Erika Kivissaar. Ja veel meenutame, et 85. sünni aasta oleks sel aastal olnud Tiiu Partsil. Aga nemad on jõudnud usust nägemisse. Me elame veel usus. Ja aga armastus nende vastu saab jääda ja armastus Kristuse vastu. Et me jõuame kord neile järele ja küllap me mõtleme ühele või teisele lähedasele inimesele veel. Olgu issanda rahu sinuga, kui sa seda teed. Me palvetame. Jumal, need inimesed, mõned neist tuttavamad, mõned võib-olla lihtsalt nimed, aga me teame, nad on meie lähedased. Enamik neist meie koguduse liikmed, kes on jõudnud usust, nägemisse, igavesse koju. Me täname nende elu eest, täname, et sa oled neid päästnud mõne juba lapsena, mõne alles aasta või paar enne surma ja sina teed oma päästetööd igal viisil. Ja me palume, tahame ka kogudusena olla sinu evangeeliumi kuulutajateks neile, kes veel elavad siin Tartu linnas, sõltumata vanusest, et iga üks võib saada igaves elu, ei pea kartma surma, sest mitte miski ei saa meid lahutada Jumala armastusest, mis on Jeesuses Kristuses, isegi surm mitte. See armastus jääb, nagu me kuulsime tunnistusest. Kristuse osadus jääb. Isegi kui me ei tea, mis moodi see elu pärast surma on, aga me teame, et üks asi, mis jääb, Kristus hoiab meist kinni, kui me oleme temast kinni hoidnud. Ja anna meile sellist usku, mis ei sõltu ajastu tuultest ega meie elu olukordadest, vaid et sina, Kristus, jääd. Eriti palume luikede perele sinu rahu ja ligiolu, kui nende poeg, lapselaps on lahkunud igavikku. Aga täname, et sina, Jeesus, jääd ka sellistes olukordades ja oled lähedal. Sina ei kõigu. Me täname selle eest. Ja anna meile täna ka eriliselt seda lootust, mis vaatab üles, tõstab silmad tuleviku peale. Me palume seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Võtame istet ja kuuleme ühte laulu lahkunute mälestuseks.
Thank you.
järgmist laulu saame koos laulda. Lauluraamatus 38, kes sealt jälgib selline austus, su armu, issand imetlen, ja selle laulu ajal paneme kokku ka vabatahtliku annetuse Jumala riigi töö toetuseks. Ja tänase jutluse jagab meile Raul Rosenvald. Ole hea.
Tere, armas kogudus, kõik külalised. Täna on surnute mälestus püha. Me võime eriliselt meeles pidada neid, keda siin maa peal enam pole. Aga samuti meeles pidada seda, mis on neist järgi jäänud. Maises mõttes võib muidugi inimestest ka mingid asju järgi jääda, aga eelkõige jäävad inimestest meelde teod ja nende sõnad. Vaimulikust vaatepunktist igaves elu mõttes jäävad meist järele ainult teatud hulk tegusid ja sõnu. Need, millel on igavene väärtus. Ja Ega me sageli ei teagi, millised sõnad ja teod need võivad olla. Ilmselt enamusel meie sõnadest ja töödest ei ole igavest väärtust. Ja tegelikult võib ka mõnedel asjadel olla igavene väärtus. Aga üksnes siis, kui need on ära antud ja sõltuvalt, mis meelsusega need on ära antud. Et ristikivi sõnul, et see, mis sa naeratades kinkisid, võib kunagi otsa saada, aga naeratus jääb. Biiblis räägitakse palju igavestest asjadest. See on üks Biibli põhisõnum. Tõeline väärtus on see, mida silmaga ei näe. Nende igaveste asjadega võib juhtuda nii, et me peame nende väärtustamist nii iseenesest mõistetavaks, nii teada olevaks, et meil pole põhjus selle peale just nagu mõeldagi või seda uurida, sellesse süveneda. Me teame juba. Aga kui palju me seda tegelikult tunnetame? Kui palju see teadmine meie elu mõjutab? Eriti meie praeguses ühiskonnas, kus kõik maised asjad on nii kergesti kättesaadavad ja me saame endale päris paljut lubada. Tahan, et miga üks küsiksime endalt. Kui paljud need igavased väärtused meie elus tegelikult väärtust omavad? Luuka evangeeliumis räägib Jeesus põhjalikult lahti igavesed ja ajutised väärtused. See on siis Luuka 12 ja ma loen sealt. Jeesus ütles, vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei ole enne kellegi elu sellest, mis tal on. Ja Jeesus rääkis neile ka tähendamissõna. Ühe rikka mehe põllumaa oli hästi vilja kannud ja ta arutas endamisi, mis ma pean tegema. Mul ei ole kohta, kuhu oma vilja koguda, ja ta ütles, seda ma teen. Ma lõhun maha oma aidad ja ehitan suuremad ja kogun sinna kõik oma vilja ja muu vara. Ning ütlen oma hingele, hing, sul on tagavaraks, palju vara mitmeks aastaks, puhka, söö, joo ja ole rõõmus. Aga Jumal ütles talle, sina arutu, selsemal ööl nõutakse sinult su hing. Aga kellele jääb siis see, mis sa enesel oled soetanud? Nõnda on lugu sellega, kes kogub tagavara iseenese jaoks, kui te ei ole rikas Jumalas. Aga Jeesus ütles jüngritele, sellepärast ma ütlen teile, ärge muretsege elu pärast, mida süüa, ega juhu pärast, millega rõivastada, sest elu on enam kui toidus ja juhu enam kui rõivas. Vaadake kaarnaid, need ei külve ega lõika, neil ei ole vara kambrit ega aita, ning Jumal toidab neid. Kui palju enam väärt olete teie lindudest. Aga kes teie seas suudab muretsemisega oma elueale küünra lisada? Kui te nüüd kõige vähematki ei suuda, miks te siis muu pärast muretsete? Vaadake lilli, kuidas nad ei ketrega koo, aga ma ütlen teile isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud kui iga üks neist. Kui aga Jumal nõnda rüütab rohtu väljal, mis täna on ja homme visatakse ahju, kui palju enam teid? Te nõdrausulised. Ja teiegi ärge küsige, mida süüa või mida juua, ja ärge olge kärsitud, sest kõike seda taotlevad maailma rahvad. Teie isa ju teab, et te seda vajate. Pigem otsige tema kuningriiki, siis antakse see kõik teile pealegi. Ära karda, see pisike karjake, sest teie isal on hea meel anda teile kuningriik. Müüge ära, mis teil on, ja antke see almusteks. Tehke enesele kulumatud kukrud ja muretsega enesele kahanematu aare taevas, kuhu vara seisa ligi ja kus koi pole rikkumas, sest kus on teie aare, seal on ka teie süda. Ilmselt enamus, mis teab seda Jeesuse räägitud ja peab ka õigeks, aga kui palju see tegelikult meie elu puudutab, kas me ka tegelikult ei looda maistele asjadele. Selle teemaga seoses on aja jooksul olnud palju äärmuslikke suhtumisi. Kas oleks tõesti õige loobuda üldse varast algkoguduses seda ju mingil ajal tehti, aga hiljem enam mitte. Sel juhul ju elatakse lõpuks ikkagi kellegi teise arvel. Esimese Tessalonike kirjas on öeldud, ja arvake auks teha tööd oma kätega, nii et teil kelleltki midagi vaja ei oleks. Eestlastele on iseloomulik sõna muretsemine. Muretseme perele toitu, riideid ja nii edasi. Jeesus ütles, ärge muretsege, mida süüa ega ihu pärast, millega rõivastuda. Kas jätame küttepuud talveks varumata, ei hoolda maja? Sellist soovitust piiblist ei leia. Probleem on ikka see, et meie fookus on maisetel asjadel. Kui me loodame oma arukusele ja kogutud varandusele, nii et Jumalat nagu polekski vaja. Huvitav teema tänapäeva maailmas on kindlustamine. Kas kristlased kindlustavad vähem oma vara? Kuigi Jumal saab kasutada ka mingisugust varakindlustust oma hoolitsemisena, pigem me ei peaks selle peale väga palju mõtlema. Võiksime eeskätt loota Jumala peale. Aga võtmekoht selle eelnevalt loetud kirjakoha sõnumist praktiliste järelduste tegemisel on sõnad, kes kogub tagavara ise enese jaoks, kuid ei ole rikas Jumalas. Jumala jaoks on oluline, kus on meie süda. Nagu alguses loetud piiblitekstis, kus on su aare, seal on ka su süda. Ravi Zaharias räägib oma raamatus taevane kanga kuduja, et kui ta lapsena küsis oma ema käest, et mis on patt, siis see seletas, et patt on kõik see, ükskõik kui hea või halb see kann, mis viib meid eemale Jumalast. Jumal tahab, et me oleksime vabad. See tähendab mitte vaimselt seotud maiste asjadega. Ja et me oleksime valmis olema koos oma taevas isaga. Teatavasti Jumalal on kõik olemas. Ja ta tahab meile anda kõike seda, mida me vajame. Me ei pea vähemalt siis mõttemaailma tasandil seotud olema varandusega. Nii me muutume tegelikult varanduse orjaks. Nagu Paulus kirjutab selle peale kirjas filiplastele, olen õppinud olema rahul sellega, mis mul on. Oskan elada kehvalt ja oskan elada ka jõukalt. Põhiline on Jumala usaldamine. Rikka noormehe loos küsis see Jeesuselt, et mis ta peaks tegema, et taevariiki saada, ja Jeesus vastas, müü ära kõik oma vara ja jaga vaestele. Sellele inimesele oli ta varandus liiga tähtis. Või Jeesuse näited sellest, et kui meie käsi juhib meid halvale teele, siis parem see maha raiuda ja olla ühe käega. Selline utreeritud näide, aga Jeesuse põhimõte on väga selge. Selles teemas tuleb olla kompromissitu. Kas me ei oleme oma igapäeva elus neis teemades kompromissitud? Kas meie elus pole midagi liiga tähtsat, nii et see hakkab meid eemale viima Jumalast ja tema plaanist? Kristlastena tuleb meile endale meelde tuletada, et kõik asjad, teiste arvamus, tööalane edu ja muud sellised on meile potentsiaalselt kiusatus, et võivad saada liiga tähtsaks osaks meie identiteedist. Näitena maja ehitamisel või kodu sisustades tahaks osta kvaliteetseid ja maitsekaid asju. Kvaliteetsed asjad püsivad kaua ja ilusas kodus on tore elada. Kõik on õige, see ei ole ju vale soov. Aga sellega võib kaasas käia see, et see kõik saab meile liiga oluliseks. Turvalisus tuleneb neist asjadest. Mõnes mõttes on lihtsam, kui kõik ei ole nii korras. Katus laseb natuke läbi ja ahi ajab aegalt sisse või köögi mööbel on natuke logu, siis ei teki kiusatust, et see ilus ja praktiline asi saab meile nii armsaks, et me pole valmis sellest enam loobuma. Millalgi oleviste koguduses sarnasel teemal jutlust kuulates küsis sõber Matti minu käest, et kas ma oleksin valmis loobuma näiteks oma kodust või maamajast, mida ma mõlemaid olen palju aastaid ise ehitanud. Tunnistan, et see nii öelda kristlastele sobiv vastus, et muidugi olen, oleks olnud päris siiras. Kui oled palju panustanud, siis jääb süda sinna külge kinni. Kas me oleme valmis loobuma, mis iganes tüüpi maistest asjadest? Toomas Paul on kunagi toonud näite. Kunagi ammu küsiti ühe kirikuõpetaja käest, miks rikkad inimesed on sageli nii isekad ja ahned. Kirikuõpetaja ütles, kui me vaatame läbipaistva klaasi, siis näeme teisi inimesi. Kui vaatame peeglit, see on klaasi, mille tagaküljele on pandud hõbe, selle ajal tehti niimoodi peegleid, näeme me ise ennast. Raha toimibki niimoodi. Me näeme rohkem ise enda vajadusi. 10 aastat tagasi käisid mu vend Valdur ja Mati Lõhu niimoodi Ukrainas, et neil ei olnud mitte midagi kaasas, ainult pass ja riided seljas. Ja süüa küsisid inimeste käest. Ja nende kogemus oli, et aitasid neid eeskätt vaesemad inimesed. Jõukamatel või tähtsamatel ametikohtadel olevatel inimestel oli süda sageli rohkem oma asjade ja raha küljes kinni, millesse võis tuleneda. Inimeseks olemisega käib kaasas see, et me ei oska mõõdukalt kasutada asju, kui meil ei ole meist väljaspoolt tulenevaid piiranguid. Tänapäeva heaolu ühiskondades tarbitakse üle, sest me saame praegusel hetkel endale seda lubada. On teada, et see pikemas projektiivis on jätkusuutmatu, kuid kõik jätkub vanaviisi. Nii ka jõukamal inimesel. Kui palk on suur, võetakse kergemini rahalisi kohustusi, laene, ta saab seda endale lubada. Ja kui see on võetud, siis ollakse sellega seotud. Ja ka mõtted on sellega seotud. Ja sealt edasi ka teod. Ma ei saa teist aidata, mul on endal laen maksta. Ott Arderi ühes luuletuses on sõnad, kes on millestki ilma, on sellest ka vaba. Ega kristlased ole kuidagi erinevad. Ka meie loomulik käitumine on tegutseda neis piirides, kus me asume, kasutades maksimaalselt kõiki ressursse ja kergesti unustades igapäsed väärtused. Kuid Jumal saab muuta meie mõtteviisi. Ka minul on probleem, et ma sageli püüan teha asju oma jõust, oma oskusi ja teadmisi kasutades. Aga kui on keerulised ja suured teemad, millest mu jõud selgelt üle ei käi, siis on palju lihtsam. Mul lihtsalt ei jää midagi üle, kui ainult Jumalat paluda ja teda usaldada. See ongi ainus võimalus. Oma erialaga seoses olen sattunud võitlema jätkusuutliku ja loodustoidva metsanduse eest. Näen tihti, kui väikesed on mu võimalused praegust lühiajalisele tulule keskendunud metsanduse süsteemi muuta, kui vastas on tohutute rahaliste võimalustega metsatööstus ja suure võimuga ametnikud. Eks ma siis palvetan nende pärast, et nad ei mõtleks eeskätt materiaalsetele asjadele ja et ka mul oleks tarkust, mida ja kuidas nendega rääkida. Etioopia on maa Aafrikas, kus üldiselt inimesed on üsna vaesed ja Aafrikale iseloomulikult ei toimi seal ühiskonnas asjad sujuvalt, mitte nagu meil. Olen ka varem rääkinud Lauri Lehtsaare kogemusest oma tuttava etiooplasega, kes oli kristlane ja tuli Eestisse. Kui Lauri mõni aeg hiljem küsis tema käest, et kuidas tal siin Eestis on läinud, siis etiooplane ütles, et vaimulikult on väga raske. Lauri oli väga üllatunud, et miks siis. Ja selgus, et siin Eesti ühiskonnas ja ilmselt kogu Euroopas inimesed kontrollivad oma elu. Kõik asjad on kontrolli all. Riigi poolt on korraldatud toimiv sotsiaalsüsteem, Eestis on tõesti see väga hea, ühistransport on korraldatud, kuritegevust on vähe, inimestel on tööd. Etioopias on tavapärane vaesus, ebakindlus rahaga, ebakindlus, kas buss tuleb. Vajalik on pidev suhtlemine Jumalaga, et Jumal hoiaks, aitaks. Teisiti ei saagi seal elada. Ja tegelikult on see, mida Jumal ka meilt ootab. Ta tahab meiega suhelda, ta on armastav isa. Jeesus nimetas meid sõpradeks. Etiooplase jaoks oli probleem, kuna kõik on olemas, siis pole just kui vajagi Jumalat. Sest sellist igapäevast suhet pole elus püsimiseks vaja ja on oht, et see igapäevane suhtlemine jääb väheseks. Eks ka meie oleme kuulnud ilmselt palju tunnistusi sellest, eeskätt sellest, kuidas Jumal on aidanud raskes olukorras. Siis on Jumala lähedus kõige suurem ja Jumala abi meile kõige arusaadavam. Hiljuti ühes vestluses üks töökaaslane tõi välja, et kui keegi teadlane ei loe uusi erialaseid raamatuid, siis see ikkagi peegeldab seda, et tal pole sügavat huvi nende teemade kaudu, nende teemade vastu. Loomulikult on igal ühel leida keeruline sellist aega. Teadlastele pannakse pidevalt igasugu lisakohustusi peale, aga kui on tegelik huvi, siis see aeg leitakse. Arvan, et samasugune asi peegeldub välja ka kristlaste eludest. Kui meil on tegelikult lähedane suhe Jumalaga, siis me ikka leiame aega piibli või muu vaimulike raamatute lugemiseks, palveks, kristlastega osaduses olemiseks. Siis see kiusatus jääda asjade külge kinni on väiksem ja me saame sellest õigel ajal aru. Nagu Jeesus ütles, otsige tema kuningriiki, siis antakse kõik maine teile pealegi. Kristlaseks saamine tähendab enda andmist Jumalale, kuid loobumine oma soovidest, tahtest, eesmärkidest, oma minast annab võimaluse neid palju õigemana või tegelikuna tagasi saada. Jeesus ütles, kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle. Sest kes iganes tahab päästa oma elu, see kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle. Kui me pole Jumalaga lähedased, siis enamasti raskused viimat meid temast veelgi kaugemale. Ja kui meie suhe Jumalaga on lähedane, siis saavad ka rasked ajad või ka asjad meie elus teise tähenduse. Eldur Kajast ühes luuletuses on sõnad, ka valu on mulle kallis, sest sealgi sind isa ma näen. Mäletan lapsepõlves kuuldud lugu mehest, kelle kodu põles maha. vaatas oma põlenud maja ja ütles, Jumal andis, Jumal võttis. Veel suitseva tuhauniku seast otsis üles ta kirve, millel polnud enam vart, ja asus seda parandama, et saaks hakata oma perele uut kodu rajama. Mina ei suudaks ilmselt küll niimoodi üle alla oma vara kaotusest, aga Jeesus ju rõhutas, et meie süda ei tohi olla kinni maise varanduse küljes, mis nii kui nii hävib ja soovitas, muretsege endale kahanematu aare taevas, kuhu varas ligi ei saa ja kus koi pole rikkumas. Jumal juhatab meid sellel teel, ka sellistel viisidel, nagu meile vahest väga ei meeldi, kuid tema näeb suuremat pilti kui meie. Indrek Ridaliste tunnistas aastaid tagasi, et kui tal avastati diabeet, siis tal tekkisid küsimused Jumalale, et miks? Ja mõtles selle üle, et miks see haigus talle nii palju haiget teeb. Iseenesest on võimalik tänapäeval õigesti tegutsedes päris hästi elada täiesti tavapärast elu. Aga ei ole enam seda vabadust. Teen igal ajal, mida tahan. Järele mõeldes leidis Indrek, et talle on meeldinud kontrollida oma elu. Ja et õppetund selle haigusega võiks olla see, et enam ei ole kõik minu kontrolli all. Peangi usaldama Jumalat. Olen kuulnud palju tunnistusti inimestelt, kuidas Jumal on pidanud neid õpetama, kuidas neid ei suuda ise loobuda oma isekusest. Ja ainult tagant järgi saavad need inimesed aru, miks neid seda kõike oli vaja. Ja ma olen ka aru saanud, et Jumal võib-olla ei kasutagi või ei saa kasutada enne ühtegi inimest millekski suureks asjaks, kui see inimene pole väga sügavalt läbi tunnetanud, kui palju ta Jumalast sõltub. Näiteks rääkis kunagi Jael Puusaag siin samas Kolgatal, kui palju on Jumal pidanud teda õpetama, et ta suudaks alluda tema korraldustele. Ta rääkis, kuidas Jumal näitas tal ükshaaval iseloomu omadusi, millest ta peab loobuma, ja siis tema sõnul vabandust palumata võttis ja murdis teda, kuni ta oli võimeline sellest omadusest vabanema. See oli valus, kuid tagantjärgi nägi ta selles Jumala plaani, kuidas Jumal vormib teda. Näitena piiblist Jeesuse jünger Peetrus, kes oli väga enesekindel, pidi siiski Jeesus salgama, enne kui aru sai, et oma jõuga ei suuda ta mitte midagi. Maised asjad kaovad. Samas kui meie suhtumine on õige, et Jumala riik kõigepealt, siis võib Jumal ka maised asjad muuta teissuguseks. Jumal juhib meid nii, et need asjad võivad hakata kandma head vilja, et me saame nendega teisi inimesi aidata. Jumala võimaluste juures võib ka üks väike asi kanda meie mõttes ebaloogilist vilja, nagu see Repta lesknaisel Eelia juures ei lõppenud õlikannust ega jahutopsist. Selline Jumala juhtimises püsimine on kristlaste tugevus, peidetud aare, nagu ütleb Paulus, või salarelv. Jumal tegutseb kasutades meid nõrkasid inimesi. Nii võime näha, kuidas asjad, mille lahendamine tundub alguses lootusetu olema, järsku lahenevad väga ootamatult. Näeme, kuidas meie palvetele vastatakse. Näiteks ristiusu levik algkoguduse ajal kõigist tagakiusust hoolimata. Seda ei ole võimalik seletada algkogudusse kuulunud inimeste suurte oskustega. Jumalaga lähedane olles me ka oskame paluda õigete asjade pärast ja mitte eeskätt enda huvide peale mõeldes. Aga kui me loodame endale, oma oskustele või rikkusele, siis me tegelikult ei kasuta seda Jumala salarelva. See tähendab seda, et Jumal saab teha meie väikesed teod või asjad suurteks ja igavesteks, mis muudavad inimeste elusid ja toovad Jumala riiki juba siia maa peale. Ühe laulu tekstis on sõnad, võta mu vabadus, kuid anna mulle armastus. Sarnane on ka Jumala plaan meiega. Ta annab meile võimaluse loobuda sellest, mida meie peame vabaduseks. Meie peame ju enamasti vabaduseks võimalust elu enda kontrolli all hoida. Et anda meile uus loomus, mille põhiomaduseks on armastus. Kas me suudame teda usaldada ja uskuda tema teotusi? Näiteks on Efesose kirjas, Jumal, kes meist tegutseva väega, võib korda saata palju rohkem, kui me oskame paluda või isegi mõelda. Me kristlastena saame elada ka juba siin maa peal Jumala riigis. Elada Jumala riigi reeglite järgi. Sel juhul on võimalikud ka need asjad, mida me nimetame imedeks, mis on vastuolus loodusseadustega, toimib lihtsalt Jumala riik oma seaduste järgi. Ja küsimus meile, millise riigi seadused ja põhimõtted meie eludes tegelikult valitsevad. Jumala soov on, et me käiksime koos temaga. Peame andma kontrolli oma elu üle temale. See ei ole asjade minna laskmine. See on maiste asjade orjusest lahti laskmine. Kui me oskame kuulata tema juhatust, siis saame teha neid asju, millest tema saab meid õnnistada. Aamen. Ja ma olen palves. Tõuseme. Jumal, ma tahan sind tänada, et sa oled meile nii palju annud. Meil on materiaalselt kõik olemas. Aga Jumal, ma palun, et me saaksime aru, et igaveste asjadega võrreldes on see kõik tühine. Et me oskaks oma elus tähelepanu pöörata tõepoolest igavestele asjadele, igavestele väärtustele. Ja kui me ka ilmselt oleme kõik kogenud, et me ikkagi inimestena oleme nii nõrgad ja nii kerge on tulema see, et maised asjad saavad meile liiga tähtsaks. Jumal, ole meid aitamas, aita, et me võiksime otsida eeskätt sinu riiki ja siis sina saad meid ka muuta. Meie mõtteviis võiks muutuda teissuguseks, et meie sees oleks tõepoolest olemas see armastus, mida sina oled meile annud ja mida me saame välja jagada. Jumal, ma tahan siin tänada ka kõigi meie eelkäijate pärast, keda enam siin maises maailmas ei ole, aga kelle eeskuju võib puudutada meie elusid ja aita, et ka meie elust võiks siia maa peale, aga eeskätt igavesse ellu jääda alles midagi seda, millel on igavene väärtus. Ma laita, et me võiksime igal päeval käia koos sinuga. Aamen.
Me saame nüüd laulda, issandale paar laulu. Jutus on meil kutsunud üles vaatama üles mitte maistele asjadele, vaid Kristusele. Ma kuulnud tunnistuses, et jääb see, mis on Kristusest, mis on armastus. Ja nende lauludega ka me saame tõstama pilgud üles. Kui sa soovid eest palvetada kellegagi koos, siis külgedel ja üleval ka on mõned inimesed, kes on valmis sinuga palvetama. Mõned koormad Jumalate kandma või lihtsalt ka tänu palvet tuua. Mine julget nende juurde nende laulude ajal.
Tõstan kõrges minu kuninga.
me saame veel ühist osadust jätkata kohvikuosaduses, hoida neid õndsaid sidemeid, võib-olla istud kellegi kõrvale ja meenutad, kui kaugele sinu teadaolev ajalugu ulatub täna surnute mälestus pühal, kui palju sa mäletad oma esivanemaid ette või tead. Aga pärast lõunal kella viiest saame siia tagasi tulla, aga seniks, nagu ütleb Jumala sõna, ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, aga suurim neist on armastus. Aamen.